Allez.
30 сентябрьден 8 октябрь чен Варшавада ечилген Европада хопсуз кызматташы кураматнын адам өлчөөлөрү боюнча конференцияда катнашмак үчүн өкмөттө дешиши болмады. Курамалардан 400ден ураак адамы катнашмак үчүн аккредитация арда берениклерине, олорун биринен башка эмесинин аккредитация алганына Европада хопсуз кызматташы кураматнын Венадагы бөлүмүнүн метуу секретаринин орунбасары Франа Моравич Азат Европа ва Азаттык радиосуна берген интервьюсунда айтты.
We have accredited over 400 NGOs representatives for this conference.
Аккредитация мәселесенең интек чүдүлмәдеге адамын түркмен активисты Анадырды Хаджиевтыгыны оның аккредитациясы белән бағлы мастахатлашылғанығыны Европада хопсызлық ой қызматташы құраматның өкелі вәлләді. Нұрмұхаммед Ханамов арадайдыланы олы бұ конференция қатнашма үшін дөптен аккредитация алма үшін арза бермеді деп Франа Моравич айтты.
Never completed the registration process at all and had just turned up, so therefore could not gain entry to the conference.
Күнүң дәвамында Варшавада конференция гой вермеген босқынлыкта дөрөдлөн Республика партиясының игине шашы Нурмухамед Ханамов өзүнүн регистрация этмек үчүн арда берендигине, эмне Европада хопсуздук ва кызматташы кураматынын жоогабына карашыанын айтып сөзүнө шеле дәвам эттирди.
Конференция шуун билим мәхәлләмәле башлады. Илке белән янкы Американ, Канада, Норвегия вәкилләре, илчеләре, аның Бельгия Евросоюзының адыннан чыкшыды. Һәммәсе хаты кыйнан янлыкларны, шуниял вакан болганны. Без хөкман катнашмалыгымызды. Аның Американ илчесе шәйләр шәрт койды. Генсе хөкман хат үсү белән бер сәбәбен ятырмалы. Шуун хөкман өйләнәченне. Шонет мәхәлләр аны Казахстаном Обасия Йолбашылыга тиян дәүләт төкүмүнне бир топор проблемалары кабат келибилер. Астанада кы болжок саммити да бир мүмкүнчүлүк түшөр һәм кого кечмез деп шолар ялы булар һәм өз шертин оя Казахстан өңүнне.
Казахстан укук коргоо активист Бали Марсет түркмен активисттеринин конференция гой берилмегендигинин оң катнашкан өкмөттө дегиси дал курамаларынын вакилдерине ярамат таасир эдендигин айтар.
Тут и представитель НПО, но это что-то невиданное.
Буярда бүгүн һәмме амдырлап кечетти. Олар бу конференция сыйкылың дәвамына катнаш келярлар. Шәле конференция хөкүмәте дәүсе булмады. Курамаларның вәкилләренең гой берилмәгәне белән багълы ягъда Европада хопсызлык ва хезмәттәше курамасында булманны. Буярда Кыргызстаннан, Өзбекстаннан, Казахстаннан илән активистләр лап кечетти дип Казахстанлы активистләр ди.
Всех представителей НПО с Узбекистана, с Киргизии, с Казахстана.
Өзінің конференция гой берілмегендігінің себептеріне Нұрмұхаммед Ханамов шейлі түсіндірді.
Түркменстан қазақтары шантажир дестемішін. Сол екі адам есіз гой бердіңіз, егінаға. Бен делегациямыз Астанадағы егіна ташмазы. Оның бізе күнәкәрлігінің себебі түркмен делегациясы шей дестемішін. Ханамов яралынан үкімет азаршынлы тайынлайды. Шоң үшін олар террорист. Олар гой вермек мүмкін нәлі чейдіп баханалиямышынлар.
Бұл арада Түркменстанның дашқы ішлер министрлігіне комментарий вермектен юз өгірділер. Европада хопсызлык ва кызматташы кураматның Венадагы идарасының метуу секретарының орынбасары Франа Моравич конференция түркмен активистлеринің гой берилмегендигине түркмен этмелеринің дахылы барма деген сауалмыда конференция катнашкан юртларның биринен белли бир шахсиятың жинаятта айыпланганы барыды язылып оның конференция гой берилмегендигинің сооролонуна гурун берди.
Oh, we have received from one of the participating states a letter stating that an individual has been accused of criminal offenses and therefore cannot participate in the conference. We have
Шоңчун бу мәселе белән багылы маслахат эчирәр деп Франа Моравич жооп берди. Түркменстандагы рус жемиятының ёлашысы, Европада хопсуздук ва кызматташы кураматынын конференциясына катнашкан Анатолий Фомин түркмен активисттеринин маслахатта гой берилмегени менен багылуу маселе менен оң катнашкан Американын Бирлешкен Штаттарынын делегациясына юз тутканын, Американын вакилдери өз ноготунда бу маселе менен багылуу Канаданын, Британиянын вакилдери менен маслахат эчкендиктерин айтты.
Значит, мы обратились к американскому послу здесь. Посол с Великобритании говорил, в общем, Канада. Здесь сейчас все подняли вопрос очень серьезный.
Антан Куклар Ванча Туркмен Хельсинки фондының ёлашысы Тяжул Бигмедова шуэль Европада хоксызы койхан матташы кроматына юда чыкан бу ягдайын көплері ген алыранын айтияр. Оның берлемегіне өре адам өлчөөлеріне антан куклырына вақшыланан Европада хоксызы койхан матташы кроматының бу масахатына адатшы юртларын ресмилерлен бір хаттарда оппозиция, хукук hükümeti deyişi olmadı kuramaların vekilleri, jurnalistler, hemmeti bile katnaşıp, çözülmeli problemaları orta atıp, bu meselevle bağlı diyalog geçiriyarlar. Türkmen etmeleri olsa, sonki bir neçeylin devamını üyetlere üyetleri katnaşmayarlar, beylik aktivistlerin katnaşmağına hem büyüt dörütmeye dinançiyarlar deyip, tecihulu bilmediği noktada.
Şu yağdaydı arza yazmak, floryalık adamları göyvermeli değil demek, kanunu layık gelen ok, sebebi floryalık yığınaklar unikal yığınak değil. Şu diyaloga her taraf öz tekliplerini, öz analizlerini görközüp şeyde gurrundeş oluyalar. Yöne kıynansak da Türkmen resmiler şu diyaloga barmağa ya tayar değil, ya da entegam düşünen aklar, ya da yüzleri yok katnaşmağa. Şoryalı her hili sorular yüze çıkıyor. Bu sorulara dine biz değil, daşarı yurttan gelen delegasyalar şu sorulara veriyorlar.
Türkmen Helsinki Fondu'nun yol açtığı tecrübül bilmedi ve Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşı kuramatının iler tutan vedipelerinin veri adam kuklarını kuramaktan aitip, hüt bu kuramanın masahatında adam kuklarının depelenmeğinin lapı geçediyenliğine noktadı.